Danış İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mehriban Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam əziz dostlar, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq və bu axşamki verilişlərimizi də başlayırıq. Əziz dostlarımız, bugün şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Aban ayının 8-ci günü, Milad tarixi ilə 2021-ci il, Oktyabr ayının 30-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Rəbiyul Əvvəl ayının 23-cü günüdür. Bizimlə qalın lütfən.
Az Tebriz nükte IRIB nükte IR. Sıfır sıfır doksan sekiz dört yüz on üç üç yüz on altı yirmi dört yirmi bir. Beş yüz doksan sekiz on sekiz kırk bir. Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163.
Əziz işlənlər, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət, frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsət, frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca sınıq körpü verilişi sizə təqdim olunacaq. Növbəti Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz. Bir sənədli proqramı Təbriz Radiosundan birlikdə eşidəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz, siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. İstəkli dinləyicilər, bizimlə yol bulduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq.
İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran dördüstə gəl bir qrupu ilə müzakirələrinin məqsədini zalımcasına sanksiyaların ləğvi bildirir. İranın BMT-dəki səfir deyir, siyanizmin qara üzü dəyərsiz ritorika ilə ağarmayacaq. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya başçılarının görüşü noyabrın 9-da Soçi şəhərində görüş baş tutacaq. Hamas siyasi bürosunun sədri İsmail Həniyyə Ərəb və Afrika ölkələrinə çağırış edib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. İranın Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Əli Baqiri İranın 4+1 bir qrupu ilə danışıqlarda məqsədinin zalımcasına sanksiyaların aradan qaldırması olduğu bildirib. Baqiri Rasha Today xəbər kanalına verdiyi müsahibədə İranın nümayəndə heyətinin Brüsselə səfərini dəyərləndirərkən deyib ki, bizim 4+1 bir qrupu ilə danışıqlarda məqsədimiz ABŞ-ın İrana qarşı qeyri-qanuni zalımcasına sanksiyalarının ləğv edilməsidir. Ona görə də biz Avropa tərəfi ilə şərtlər, tələblər və hiss olunması nəticələrə nail olmaq barədə danışdıq. O, nüvə müzakirələrində irəliləyişin qarşı tərəfin qeyri-qanuni sanksiyaları ləğv etməyə dair iradəsindən asıl olduğunu bildirib. Baqiri daha sonra hər bir ölkənin öz təhlükəsini qorumaq hüququnu vurğulayaraq İranın müdafiə qabiliyyətinin müdafiə məqsədlərinə yönəlmiş olduğunu bildirib və xarici ölkələrin bu məsələlərə müdaxilə ehtimalını rədd edib. Baqiri siyanist rejimin İrana qarşı son ittihamı ilə bağlı da deyib. Bu rejim Qərbi Asiyada nüvə silahına malik olan yeganə rejimdir və buna görə də diyaçı deyil, təqsirləndirilən şəxs qismindədir. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsinin müavini Zəhra xanım İrşadi siyanist rejim nümayəndəsinin İrana qarşı əsasız iddialar irəli sürməsinə reaksiyada deyib ki, siyanizmin çirkin, irqçi, aparteyt çehrəsi dəyərsiz ritorika ilə ağardılmayacaq. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Zəhra İrşadi BMT Baş Assambleyasında İnsan Haqları Şurasının illik hesabatının müzakirə edildiyi iclasda çıxışı zamanı İran İslam Respublikasının bəzi ölkələrin müstəqil dövlətləri ölkəyə aid qətnamələrlə hədəf alman vizyalarının artmasından ciddi şəkildə narahat olduğunu bildirib deyib. Bu cür qərarlar təbiət cəzərlidir və insan haqlarının müdafiəsi üçün ciddi təhlükə yaradır. İranın milli qətnamələrin tanınmaması və rədd edilməsi ilə bağlı prinsipel mövqeyini təkrar edərək, İrşadi, insan hüquqlarının müdafiəsi və təşviq üçün insan hüquqları üzrə Ali Komissarlıq və BMT-nin digər müvafiq insan hüquqları mexanizmləri işləməyə və səmimi münasibətləri davam etdirəcəyini bildirib. O vurğulayıb ki, İran İslam Respublikasının siyasəti ölkənin insan haqları sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərinin sistematik hala gətirilməsinə yönəlib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan noyabrın 9-da Soçi şəhərində görüşəcəklər. Bu vaxtda Rusiyanın Oktagon nəşri məlumat yayıb. Həmin halda Azərbaycanlı ekspertlərdən bəzisi bu görüşün nəticələrinə bədbin yanaşırlar. Ancaq başqa bir iddia ekspert isə məsələyə başqa şəkildə yanaşır. O sıradan Azərbaycanlı politolog Xaqani Cəfərli Soçi görüşü ilə bağlı proqnozları qəbul etmir. O, bu barədə Səhər telekanalına deyir.
Noyabrın əvvəllərində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dəvətlilər Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçiriləcək üç tərəfli danışıqlarda Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təhlükə altına atılacaq həmsə bir sənənin imzalanması ilə bağlı fikirlər doğru deyil, həqiqəti əks etdirmir. Çünki məlumatlara görə həmin danışıqlarda əsasən kommunikasiya vasitələrinin atılması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunacaq və bununla bağlı hər hansısa bir sənədə imzalanacaq. Çünki bir il əvvəl, yəni ötən il noyabrında imzalanmış üç tərəfli bəyanatda da kommunikasiyanın atılması nəzərdə tutulmuşdur. Kommunikasiyanın atılmasının hər hansısa bir ölkənin ərazi bütövlüyə bağlı heç bir adiyyəti yoxdur. Digər tərəfdən, Azərbaycan hakimiyyətinin hal-hazırda Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təhlükə altına atacaq, şübhə altına alacaq, hər hansısa bir addım atacaq mümkün deyil. Birincisi, buna Azərbaycan cəmiyyəti imkan verməz. İkincisi, hal-hazırda regiondakı geosiyasi vəziyyət Azərbaycanın xeyrinə olduğu bir vaxtda Azərbaycan hakimiyyəti niyə belə bir addım atmalıdır? Onu buna nə bağ edə bilər? Hal-hazırda Azərbaycanın istər dövlət olaraq, istərsə də Azərbaycan hakimiyyətini hər hansısa bir güzəşləri vadar edəcək ciddi məsələ yoxdur. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan hakimiyyətinə yönəlik tənqidlər ciddi qəbul oluna bilməz. Aydın məsələdir ki, hakimiyyətin abonentləri onu tənqid edə bilər və etməlidir. Amma bu tənqid doğru informasiyalar üzərindən edilməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti hal-hazırda Qarabağ cəbhəsində Azərbaycanın üstünlüyə malik olduğunu və Ermənistanın artıq hər hansısa bir ciddi təşəbbüsdə bulunabilməyəcəyini çox gözəl bilir. Yəni, hal-hazırda Ermənistanın vəziyyəti elə bir vəziyyətdədir ki, Azərbaycana qarşı hər hansısa bir müqamət göstərməyi, təzif göstərmək imkanları yoxdur. Əgər əvvəllər Ermənistan Qarabağ ətrafında işğal olmuşdur, torpaqlarının, rayonların azad olması müqabilində Dağlıq Qarabağın müstəqilliyin tanınması şərtini irəli sürürsə, artıq həmin təzif vasitəsi əlindən çıxıb. Digər tərəfə, Keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin özünün əlasının bir hissəsi ermənilərin nəzarətindən çıxıb. Ona görə də ermənilərin belə iddialar irəli sürməsi mümkün deyil. Digər tərəfdən, Ermənistan 2-ci Qarabağ müharibəsindən çox böyük zərbə alıb və yeni bir müharibəyə imkanları, potensialları yoxdur.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Fələstinin Həmas hərəkatının siyasi bürosunun sədri İsmail Həniyə Ərəb və Afrika ölkələrinə çağırış edib. O, verdiyi açıqlamada vurğulayıb ki, Ərəb və Afrika ölkələrindən bəziləri İsraillə diplomatik münasibətləri normallaşdıraraq yanlış addım atıblar. Bu, bizim tərəfimizdən qəbul edilməyən haldır. Fələstin xalqı xəyanətləri heç bir halda unutmayacaq deyə İsmail Həniyə diqqətə çatdırıb. Sədr qeyd edib ki, diplomatik münasibətləri normallaşdırma razılaşmaları ləğv olunmalıdır. Bu yaxınlarda bir Amerikan şirkətin işğal olunmuş ərazilərdə nigaran edici mərkəzlərin şəkillərinin dərcini qadağan edən qanunun ləğvinə dair açıqlamasından sonra ivrit dilli media mənbələri siyanist rejimin atom elektrik stansiyasının ilk görüntülərini yayaraq Təl-Avivin Hizbullahın bu görüntülərdən istifadə etmə ehtimalından narahat olduğunu bildiriblər. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə, ivrit dilli media mənbələri ilk dəfə olaraq siyanist rejimin Fələstin işğal olunmuş ərazilərinin cənub-şərqində yerləşən Dimona atom elektrik stansiyasının həmçinin bu rejimin bir neçə hərbi bazasının görüntülərini yayıblar. Siyanist Yediot Aharenut qəzeti bir Amerika şirkətinin yeni xidmətinin köməyi ilə Dimona atom elektrik stansiyasının İsrailin bir neçə hərbi və hava bazasının müxtəlif açılardan yüksək dəqiqliklə çəkilmiş 7 fotosunu dərc edib. Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının mətbuat katibi Məhəmməd Abdussalam Livan ilə bağlı açıqlama verib. O, verdiyi açıqlamada vurğulayıb ki, Səudiyyə Ərəbistanının təzyiq karakterli siyasəti Yəmən müharibəsindəki məğlubiyyətini gizlədə bilməz. Səudiyyə Ərəbistanının təhdidlərindən qorxmayın, çünki Yəmən Allahın izni ilə aslana çevrildi deyə Məhəmməd Abdussalam diqqətə çatdırıb. Mətbuat katibi qeyd edir ki, Yəmən xalqı Livan ilə həmrəyidir, Səudiyyə Ərəbistanının təhdidlərinə qəti şəkildə etiraz edir. Gələn günlərdə ölkəmizə gəlmək istəyən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının məlumatlandırılması üçün ölkəmizin bir neçə şəhərində Hava durumu ilə əlaqədar məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Paytaxt Tehranda hava yarım buludlu olacaq və külək əsəcək, temperatur 12-20 dərəcə isti. Təbrizdə hava yarım buludlu olub, bəzən buludlu olacaq və külək əsəcək, temperatur 10-19 dərəcə isti. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq, külək əsəcək, temperatur 6-23 dərəcə isti. Qumda isə hava yarım buludlu olacaq, ara sıra dağınıq yağıntı olacaqdır və temperaturda 10-22 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Ərdəbildə isə hava yarım buludluqdur, külək əsəcək, temperatur 4-10 dərəcə, Biləsuvarda eyni hava hakimdir, temperatur 9-12 dərəcə isti olacaq. Culfada isə hava yarım buludluqdur, qahdan buludlu olacaq və ara sırada külək əsəcək, temperatur 8-17 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayət İranın dilbər quşəsi olan Astarada. Hava yarım buludlu olacaq, duman olacaq, temperatur 12-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 31-də havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Əsasən səhər və axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaqdır. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək, 775 mm civə sütunundan 771 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında ara bir yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacaq, axşama doğru tədricən kəsiləcəyi gözlənilir, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu. Gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti dağlarda, gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Əfqanistan bugün dünyanın ən ağır böhranlarından birini yaşadığı və Respublikanın səhiyyə sistemi, sosial xidmətlərini dağılmaq ərəfəsində olduğu açıqlanıb. Bu barədə Rəya Universitetiyə UNICEF-in ölkədəki nümayəndəsi Salam Əl-Cənabi məlumat verib. Əfqanistan hazırda dünyanın ən ağır böhranlarından birini yaşayır. Onun ehtiyatları hər gün azalır. Qida çatışmazlığı, ərzaq təhlükəsliyi böhranı ilə yanaşı, səhiyyə və sosial xidmətlər də iflasa uğramaq ərəfəsindədir, deyə Salamət Cənabı bildirib. Onun sözlərinə görə 2021-ci ilin əvvəlinə Əfqanistanda vəziyyət dünyada ən əlverişsiz vəziyyətdən biri olub, Respublika əhalisinin demək olar ki, yarısının o cümlədən də 10 milyon uşağın humanitar yardıma ehtiyacı var. ABŞ-ın müttəfiqləri Prezident Joseph Biden-ə Washingtonun nüvə silahından ilk istifadə edilməsi siyasətinə keçidinin qarşısını alması üçün təzyiq edirlər. Bu məlumatı Wall Street Journal yayır. Xüsusilə ABŞ, Avstraliya, Britaniya, Almaniya, Fransa və Yaponiyanın təzyiq etdiyi bildirilir. Onların fikrincə, belə tədbirlər ABŞ-ın yalnız öz təhlükəsizliyinə birbaşa təhdid yaranacağı halda nüvə silahını tətbiq edəcəyinə imkan verəcəkdir. Və sonda. Romada G27 samiti işə başladı. Reuters xəbər verir ki, samit iştirakçıları Sema Kongres mərkəzinə gəliblər. İştirakçıları İtaliya başnaziri Mario Draghi qarşılayıb. Qeyd edək ki, G20 görüşünə Rusiya, Çin, Meksika və Yaponiya liderləri qatılmayıb. İstəkli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmaq istərdik ki, bazar günü oktyabr ayının sonuncu günündə, Rəbiül əvvəl ayının 24-də səhər çağı şəhəri vaxtla saat 5:47 dəqiqədə, Bakıda sübh azanı deyiləcək saat 7:08 dəqiqədə, günəş doğacaq saat 12:24 dəqiqədə, günorta və saat 17:54 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz.
sınıq körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan sınıq körpü verilişi ilə qulluğunuzdayıq, bizimlə qalın lütfən. Əziz və hörmətli dinləyicilər, sınıq körpü verilişində Azərbaycan Respublikası ilə Ərəbistanın münasibətlərinə nəzər salırıq. Bugünkü verilişimizdə də elə iki ölkənin əlaqələrində danışacağıq və Cənubi Qafqaz məsələləri üzrə daimi ekspertimiz Can Doktor Borhan Heşməti bizi müşahidə edəcək. Biz Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinə baxdıqda, bu ölkənin ərəb ölkələri ilə əlaqələrə bəsd verməsinə şahid oluruq. Nümun üçün demək olar, 2015-ci ildə Prezident İlham Əliyevin paytaxt Ər-Riyada səfəri ardınca Bakı-Ər-Riyad arasında ortaq iqtisadi komissiyada fəaliyyətə başladı. Bu da Bakını Ərəbistanın investisiya fürsətlərindən bəhrələnməyə ümidvar etdi. Azərbaycan Respublikası Səudiyyə Ərəbistanından əlavə əmirliklər, Qətər və Küveyt kimi Fars körfəzi haşiyəsində yer alan digər ərəb ölkələri ilə əlaqələrini genişləndirməyə başlandı. Məsəl üçün, Prezident İlham Əliyev əmirliklərə olan səfərində bu ölkə vəliyyəhdi, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanının mavini Şeyx Məhəmməd bin Zayid Ali Nəhyanla görüşüb, regional səviyyədə təhlükəsli məsələlərindən əlavə, iki ölkə arasında ticarət, iqtisadi və siyasi münasibətlərin inkişafını müzakirə etdi. Bakı Ər-Riyad əlaqələrinə bəraət qazandırmaqda üzdə başqa səbəblərdən biri də həc məsələsidir. Əliyev irsi adı ilə tanınan Elektronika kitabxanasının internet saytında Azərbaycan Respublikası ilə Ərəbistanın İslam ölkəsi olması ildə Azərbaycan Respublikasından minlərlə insanın Allah evini ziyarət etmək üçün Ərəbistana səfər etməsinə İşarə olunub. Saytda işarə olunub ki, sadaladığımız amillər hər ölkənin əlaqələrinin inkişafında mühüm səbəb ola bilər. Hətta biz iki ölkənin, yəni Azərbaycan Respublikası ilə Ərəbistanın əlaqələrinə baxdıqda görürük ki, bunlar Azərbaycan Respublikasından Allah evinə ziyarət etmək üçün Ərəbistana üz tutan insanların sayının çox olduğunu elan edirlər. Halbuki, Azərbaycan Respublikasından ziyarətə getmək istəyən insanların vəsaiti o dərəcədə də böyük deyil. Bəs bu təbliğat, daha doğrusu mənfi təbliğatların, mənfi təbliğlərin məqsədi nədir? Onu bizə Cənab Burhan Heşməti izah edəcək.
Həc səfərinin barəsində olan təbliğat və statistikalar və rəqəmlərin şişirdilməsinə dair bunu deyə bilərəm ki, çox təəssüflə Azərbaycanda xalqın zəif yaşayışı və maliyyə durumunun pis olması nəticəsində həccə gedənlərin sayı o qədər də çox deyil. Yani geçen illerde Azerbaycan'da biraz açık şerait olanda İranlılar gidip Azerbaycan'ın kuotasından istifade edip hacca gidirdiler. Azerbaycan özü de az çok mesela bir 4000 nefere kadar çok olan da illerde çok yukarı hadde olan illerde 4000 nefere kadar hacca zübbar yolluyordu. Sonralar Saudi'ye berpan bahanesiyle muhtelif ülkelerin kuotasını azaldığında Azerbaycan'ınkini de azaltmıştık ki 1000 nefer hududuna çatmıştı ve bundan da az yani çok teessüfle hacca giden olur Azerbaycan'da ve bunun barisinde çok şişirilmiş rakamlar da diyebilmezler deseler de yalandı. Yani bu asli reallık bundan ibaretti ki Azerbaycan'da çok teessüfle halkın meyşeti pis olduğundan hacca gidenlerin ve müstehdi olanların sayı azdı. Bazı illerde Saudiye yani kralı adına kralının konaklığı adıyla bazıları hacca yaparlar. O cümleden yani dilene göre 98. ilde de Fahd'in Melek Fahd'in konağı adı altında Azerbaycan'dan da 250 nefer hacca ziyaret için davet olunubdu ve tabii ki Saudiye krallığı hacdan yani bakmayarak ki dinin siyasetin ayrı olduğunu tebliğ ediyor ama hacdan bir siyasi özüne mahsus yani düzgün siyasi yok. Nahak yolda, batıl yolda hacden istifade, siyasi istifade edilmeye çalışırlar. Çok teessüfle yani bu da o cümledendi. Yani kralın Saudiye ailesi Arabistan'ın bütün sivvetlerini talayıp özlerine malikaneler, şahlık bir sistemi yaradığın halde ve bu halkın, bu mezlum halkın pullarından istifade edip bir neçin efendi yani hac konaklığına davet edilmelerine dair tebligatları da çok bile gülünç ve acı gülünç doğuran bir meseledir ki böyle Azerbaycan'dan da son yıllarda İran'dan bazı separatçı kuvveleri de yani ünsürleri de davet edilmişler ki Kral Salman'la gidip görüşmüştüler ve hac, güya ki hacda geçirmişler. Böyle bu da bir siyasi harekettir.
Bəli, qeyd etdik ki, öz vəsaiti hesabına Azərbaycan Respublikasından ziyarət üçün Ərəbistana səfər edən insanların sayı çox azdır. Hətta Bakının Ərəbistanla əlaqələri bəst verməyə cəhd göstərdiyi zaman Azərbaycan Respublikasından Allah evini ziyarət etmək üçün Ərəbistana səfər edən insanların sayı çox-çox az idi. Odur ki, bu məsələni əlaqələrin inkişaf amili kimi hesab etmək olmaz. Ər-Riyad 1998-ci ildə öz siyasi məqsədləri və Ali Suud firqəsinin hədəflərini doğrultmaq üçün Azərbaycan Respublikasından seçilmiş 250 nəfəri Allah evində Məlik Fəhədə qonaq etmişdir. Sual budur ki, nə üçün Ər-Riyad 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasından seçilmiş 250 nəfəri Allah evində Məlik Fəhədə qonaq edir. Bunun demək olar xarakteri nədir və bu qonaqlıqdan məqsəd nədir?
Bəzi illərdə Saudiye yani kralı adına kralının qonaqlığı adıyla bəziləri həccə aparırlar. O cümlədən yani deyilənə görə 98-ci ildə də Fəhd'in Məlik Fəhd'in qonağı adı altında Azərbaycandan da 250 nəfər həccə ziyarət üçün dəvət olunubdur və təbii ki Saudiye krallığı həcdən yani bakmayarak ki dinin siyasetin ayrı olduğunu təbliğ edir ama həcdən bir siyasi özünə məxsus yani düzgün siyasi yok. Nahak yolda, batıl yolda hacdan istifade, siyasi istifade edilmeye çalışırlar. Çok teessüfle yani bu da o cümledendi. Yani kralın Saudiye ailesi Ərəbistanın bütün sivətlərini talayıb özlərinə malikanələr, şahlıq bir sistemi yaradın halda və bu xalqın, bu məzlum xalqın pullarından istifadə edib bir neçə nəfər də yəni həc qonaqlığına dəvət eləmələrinə dair təbliğatları da çox belə gülünc və acı gülünc doğuran bir məsələdir ki, bəli, Azərbaycandan da son illərdə İrandan bəzi separatçı qüvvələri də yəni ünsürləri də dəvət eləmişlər ki, Kral Salmanla gedib görüşmüşdülər və həc, güya ki, həcdə keçirmişdilər. Bəli, bu da bir siyasi hərəkət.
Bakının rəsmi saytlarında da Bakı-Ər-Riyad əlaqələrinə dərin kök və tarixi don yedirmək üçün Azərbaycan Respublikası şairlərinin ərəbcə şeir yazaraq bu şeirlərin Azərbaycan və ərəb mədəniyyətinin inkişafında olan təsirlərinə təkid olunmuşdur. Hətta şairlərin əsərləri sözü gedən əlaqələrin əsası kimi təqdim olunmuşdur. Əslində bu da real sayılmır. Çünki ərəbcə yazılan şeirlər adətən Əhl-Beyt əleyhissalamın mətnində yazılır. Ali Suud'un da Əhl-Beyt əleyhissalamla olan kin-küdurətləri çox-çox böyükdür. Əlbəttə bilirik ki, Ali Suud həmişə Əhl-Beyt əleyhissalam müqabilində kin-küdurətli rəftar edib. Bəs nə üçün bu ölkə Azərbaycan Respublikasında ərəbcə şeirlərin yazılmasına üstünlük verir? Və bu mədəniyyət, bu məsələ Azərbaycan Respublikası xalqı tərəfindən qəbul olunub mu, yoxsa yox? Qəbul olunmayıbsa və səbəb nədir?
Səudiyyə krallığının əhli beytə qarşı düşmənçiliyi göz qabağındadır. Yəni, vəhabi bir sistem orada yaranıbdır və bunu həc zübvarları həm Məkkədə, həm Mədinədə, xüsusən Mədinədə, Məscid-ün Nəbə ətrafında yəni o qəzəbli məmurları görəndə və Bəqi qəbristanlığında görəndə yaxşı hiss eləyirlər zıvarlar bu Səudiyyə krallığının əhl-i beytə qarşı düşmənçiliyini. Ancaq niyə məsələn Azərbaycanda bu düşmənciliyi hansı formada bruza verirlər və bunun Azərbaycan dilində olan şeirlərə əhəmiyyət vermələri ilə hansı əlaqələrinin olduğunu yəni bunda görürük ki, əsasən Azərbaycan indi özünün saydığı şairlər Füzuli, Nəsimi və digər şairlər ki, yəni onlara güya ki, fəxr edirlər, əslində şeirlərini də oxuya bilməyən adam, insanlar onlara fəxr də eləyə bilməzlər. Ancaq niyə məsələn Səudi ilə Azərbaycan hökuməti arasında güya ki, ədəbiyyatda, şeirdə müştərək miras varlarıdır. Bunu vurğulamaları da çox gülünc doğuran bir şeydir. Yəni, əsasən keçmişdə olan şairlər, xüsusən Füzuli, Nəsimi, Ürfəna, Əhl-i Beytə çox ehtiramla yanaşan və o barədə şeir deyən şairlərdir və buna da Səudiyyənin heç bir hörməti yoxdur, əksinə bunları düşmən sayır. Səudiyyəlilər şiyələri, xüsusən Azərləri, Səfəviyyənin daşıyıcıları kimin, yəni davamçıları kimin Səfəviyyə ideyasının daşıyıcıları kimin bilirlər, onları Rafizi adı ilə, Səfəvi, Məcus adı ilə həmişə pisliyirlər. Yəni, biz bunları daim həcdə də və digər onların məqalələrində, kitablarını da oxuyuruq, görürük. Çox təəssüflə Azərbaycandakı hakim dairələr bunu ya bilmirlər, ya yəni, özlərinin nadanlığa vurub bilməməzliyə vururlar.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, bunda da Təbriz radiosundan Sırıq Körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Hər birinizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bizi müşayiət etdiyinizə görə çox sağ olun. Növbəti sınıq körpü verilişini də dinlədiniz. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmişdir. Biz bugünkü verilişimizdə də Azərbaycan Respublikası ilə Səudiyyə Ərəbistanının əlaqələrinə nəzər salıb, İranda tanınmış siyasi məsələlər eksperti, Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış politoloq Cənab doktor Borhan Heşmətinin fikirləri ilə tanış olduq. Bax, elə bu vasitə ilə Cənab Borhan müəllimə də minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq növbəti verilişimizə qədər. Allah amanında qalın dostlar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana, Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və istəhli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammed.
Ya Rabbi, salli alə Muhammed. Ya Rabbi, salli aləyhi və əli. Ya Rabbi, salli alə Muhammed. Ya Rabbi, salli aləyhi və əli. Ya Rabbi, salli alə Muhammed. Ya Rabbi, salli aləyhi və əli. Ya Rabbi, salli alə Muhammed. Ya Rabbi, salli aləyhi. Ya Rabbi salli
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammedin
ya Rabbi salli alayhi wa ali.
Mümin bacı qardaşlar, Allah Teala mübarəkə Mü'minun surəsinin 1-ci ayəsində buyurur: Qəd əflahəl müminun, doğrudan müminlər nicat tapdılar. Quranda fəlah, qurtuluş, nicat tapma, saadətə yetmə sözü, ləəllə, bəlkə də sözü ilə 11 dəfə yanaşı işlənmişdir. Ləəlləkum tuflehun. Həmin söz 3 yerdə ləəllə sözündən ayrı qeyd olunmuşdur və həmin 3 məqamdan biri hazır ki, digəri Şəms, üçüncüsü Əla surəsində əks olunmuşdur. Bu üç halı bir-biri ilə müqayisə etdikdə, aydın olur ki, iman və paklanmanın eyni bir cövhəri vardır. Bütün İslam proqramlarının üstün və son məqsədi insanın qurtuluşu, nicat və səadətidir. Quranın bir çox ayələrində təqvadan danışılır. Dini hökmlər təqvaya çatma yolu kimi tanıtdırılır. Təqvanın son məqsədi isə qurtuluş və səadətdir. Maraqlıdır ki, İslam dininin mühüm və son məqsədi onun ilkin şuarında bəyan olunmuşdur. Deyin, La ilahə illallah, nicat tapın. Bəli, Allahın birliyinə iman gətirən və La ilahə illallah deməklə səadətə yetin.
La ilahə illallah, La ilahə illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
Hər gün gündəlik namazların əzan və iqamətində Həyyə aləl-fəlah cümləsini 20 dəfə dilə gətiririk. Son məqsədi fəryad çəkərək elan edirik ki, yolu itirməyək, Həyyə aləl-fəlah, tələsin qurtuluşa. Quran iman gətirənlərin və nəfsini paka çıxaranların nicat tapdığını bildirir. Küfr isə başqa bir bəyanatla çıxış edirdi. Fəron deyirdi ki, bugün kimin gücü və üstünlüyü varsa, o nicat tapmışdır. Fəlah sözü cücərmə, böyümə mənalarını bildirir. Əkinçilərin fəllah adlandırılmasının səbəbi bu ola bilər ki, onlar toxumun torpaqda cücərməsinə zəmin hazırlayırlar. Torpaqda yerləşən toxum üç yolla özünü xilas edib işıqlı havaya çıxır. Öncə torpağa kök atır, sonra torpaqdan qidalanır, daha sonra yoluna çıxan torpağı kənarlaşdırır. Bəli, insan da özünü xilas etmək, açıq tövhid səmasına çıxmaq, maddiyat zülmətindən qurtulmaq, nəfs istəkləri və tağutların boyunduruqlarından azad olmaq üçün eynən həmin toxum kimi hərəkət etməlidir. O, dəlillərə, əqidə köklərini möhkəmləndirməli, sonra təkamülü üçün verilmiş imkanlardan faydalanmalı, daha sonra qarşısını kəsən maneə və düşmənləri kənarlaşdırmalıdır. Bəli, insan açıq tohid atmosferinə çıxmaq üçün La ilahə illallah deməklə qeyri-ilahi məbudları dəf etməlidir.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك
في سر وفي جهر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا
Dərli dinləyici dostlar, verilişimizin bu hissəsində Cənab Hüccətül İslam Əl-Müslimin Hacıqa Məhəmməd Cavad Cəngi'nin İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyinin Qur'an təfsiri ilə bağlı olan Qur'anda İslami düşüncənin əsas planı unvanlı kitabı ilə bağlı söhbətlərini dinləyirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim İlahi əntəkni bilhuda və əlhimni təqvə پای درس رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای سلمه الله و حفظه الله ایلشمشی در تفسیر بحث ایمان تفسیر آیاتی از سوره مبارکه آل عمران تقریبا آیه 134 وارد olduq. Bəhs burdaydı ki, behişt, da mən o geçənki bəhslərimizi bir də tikir eləmirəm, istəyirəm az fürsətdə xidmətiniz olam. Bəli, bəhs burdaydı ki, behişt amadə olubdu muttəqi insanlara. Ba təqva insan olsaq, əhli behişti. Ərz olundu, bu ayatı ki, ələn qəraət eləyəcəyəm xidmətinizə və ağa burada tozuq veriblə. Bu ayatda əhli təqvanın sifətlərin bəyan eləyir. Yəni, muttəqi insan olmaq iddia ilə olmaz ki, mən iddia təqva eləyəm ki, mən ba təqviyəm. Əgər bu sifətlər bizdə var, ba təqviyyik. Əgər yoxdur, gərək bu sifətləri özümüzdə icad eləyək. Bismillahirrahmanirrahim Əlləzinə yunfiqunə fissərrai və zərra Ba təqva insanın əvvəl sifəti budur ki, infaq elər çətinlikdə, xoşluqda və naxoşluqda. Yəni, çə halı vəz-i maddisi, vəz-i ruhisi, vəz-i zindəcanlığı yaxçı olanda da əhli infaqda ba təqva adam, çə vəz-i maddisi, vəz-i zindəcanlığı əşa olanda və payin olanda da əhli infaqda muttəqi insan. Bəs yeki az şaxısahay əhli təqva infaqdır. Özü də infaq bu şərti ki, həmi əli yaxç olanda, bə qolu zindəcanlığı rivalı addidə olanda, əl açıq olanda əhli təqvadır, həmi zindəcanlığı səxlikdə və çətinlikdə olanda əhli təqvadır. Heç fərqi yoxdur buna. Burada ağa infaqı tozih veriblər, onu ərz eləyim. Ba o fəqəriyib ki, əhli xoşluqda və nəxoşluqda əhli infaqdırlar, ona bir tozu hərz elərəm. Həzrət ağa burada buyurublar ki, infaqdan mənzur hər xərc eləmək, hər yerdə bəli pul xəşləməyə infaq deməzlə. Az nəzər məarif dini və az nəzər Qur'an və rivayat və tepki təfsiri bu mərcə əzim və şən, buyurur ki, infaq ona deyərlə ki, bir dənə boş yeri doldurur. Mən bir dənə burada misal vururum ki, ağada ona işarə edib. Ələn bizim məsidimizdə bir dənə lamp var, o məsidə ışıq edib. Xob, bir nəfər gedə 10 milyon verə, gətirə o məsidə bir dənə loster bağlıya. Aya bu 10 milyon ki verdi, xərc elədi, bu losteri bağladı, bu loster bir dənə boş yeri doldurdu. Xeyr. Elə o çıraq da buranı ışıq eləmişdi, nəhayətən bu bir dənə təzyindir. İnfaq orada infaqdır ki, bizim pulumuz cami-i İslamidən, müsəlmanların zindəcanlığından bir dənə boş yeri doldura və illə hər xərc eləməyə infaq deməzlər. Bunu diqqət eləyək, buna təvəccüh eləyək. Mömin, bə qolə ağanın fərmayışı, mömin çəyyəsdir, mömin zirənc olar. Görə harada xərc eləyim ki, bir dənə boş yer dolsun. Məsələn, mən pulum gedə xərc olan məmləkət-i İslamidə bəli, bir dənə cəvanın, bir dənə danışçının həzinəsinə ki, həzinəyə dərsi yoxdur. Dər halı ki, əgər bu danışçının həzinəyə təhsili olsa, məqamat-ı aliyyəyə elmidə rüşd elər və məmləkətə faydası dəyər. Orada xərc ola behtərdir, ya məsələn gələn bir dənə yerdə ki, xərc eləyəm ki, olub olmamanın fərqi yoxdur. Mənim pulum gələ müəssisat o xeyriyyat o sənduqayı qərzul həsənədə infaq ola, orada işlənə ki, mərdumu ribadan qutara, mərdumun çətinliklərin zindəcanlıqlarında asan eləyə, orada بهتر ده اولسون یا بیرده چه من پولم خرج اولا چه اردا بی مسلنن اشلنه بیشلنممنن اولو بولمومانن اله چوخ فایداسی یختو. بس انفاق طبق بیان مفسر بزرگوار حضرت آقا انفاق هر خرج لمیه دیمزله انفاق اواغ انفاق ده چه منم پولم منم انفاقم بیدن بوش یری دلدرا و موارده niyazda istifadə ola. Ona görə ayə buyurur ki, əsən bəzi adamlar ehsan eləyirlər, xərc eləyirlər, deyirlər bəlkə yaxşılıq eləyirlər. Dərhal ki, onlar heç biri yaxşılıq deyil, mestaqı yaxşılıq deyil. Qul həllunə bəukum bil əxsərinə əmalən. Ayə Quran Peyğəmbərə bəyan edir, deyinə ayə sizə deyim, ziyankartərin adamlar, zərər qoyan insanlar kimlərdilər? Əlləzinə zəllə səyuhum fil həyatı dünya və hum yəhsəbunə ənəhum yuhsinunə sona. Onlar ki, işləri, təlaşları, zəhmətləri bu dünyada itdi. Çün qalarqı yerdə işləmədilə, bir yerdə ehsan eləmədilə, bir yerdə xeyrat eləmədilə ki, moridi niyazıdır və bəqoğlu bir dana boş yeri doldurala. Bir yerdə ehsan elədilə, bir yerdə infaq elədilə, bir yerdə yaxçılıq elədilə ki, olub olmamanın heç elə faydası yoxudur. Dərhal ki, özləri deyirdilər ki, bu işinə, bu infaqla, bu ərz və xidmət xeyrinə biz ahirətimizi almışıq. Bəs əvvələn infaqın mənasına diqqət eləyək ki, infaq budur ki, bir boş yeri doldurur. Bədən ayə bunu işarə eləyir ki, qeydi vurur. Muttəqi adamlar, o adamlardırlar ki, infaq elərlər. Vəli dər hər hal infaq elərlər. Yəni, çi əllər tozgi verdim əvvəldə. Çi zindəcanlıqlarında əlləri əşağı düşə, çi zindəcanlıqlarında bəqoğlu tosəyi maddələri ola. Xob, şayət sual zəhninizə gələr ki, bir adamın əli əşağıdır, özü muhtasdır. Nə cür infaq eləsin? Əvvələn, hər kəs öz həddizən infaq eləyə bilər. O adam ki, mütəvəmmildir, bəqoğlu pulu vardır, imkanatı vardır, onun infaqı öz həddizəndir. Bir ağa ki, yoxudur, bəqoğlu əli əşadır, onun da infaqı öz həddizəndir. La yukəllifullah nəfsən illə vusəha. Bu bir mətləb. Mətləbi doğum budur ki, infaq fəqət pulla dəyər. Rivayətlərdə var, xoş əxlaqi özü infaqdır. Elmi bilməyənə öyrətmək, bildiyi bilməyənə öyrətmək özü infaqdır. İki dənə küsəni barışdırmaq özü infaqdır. Hala bunlar ki, niyaz bir maddiyyat yoxları da adam eləyə bilər. Dər rabitə bunlar əhli infaq ola və dər vadi əhli təqva qərar apa. Bu da bir sifət idi ki, bu bir sifət az əhli təqva bəyan oldu. Əlləzinə yunfiqunə fissərra və zərra. Muttəqi insanlar, o insanlardırlar ki, infaq elərlər. Əvvələn infaqın mənasını tepki bəyanı, bəli, bozorquvar tozuq verdim xidmətizə. Saniyən, infaqı hər halda infaq elərlər. İnfaq eləmək, əl açıq olmaq bunlara mələkə olubdur. Nəinki, büyünəmə, xob, iki tümən varlarda da onda infaq eləyələr. Bu ki, çox hünər dəyir. Vəli o vaxtdakı əllərə əşadı, biləxərə öz həddlərdən məsiri infaqdan uzaqlaşmayalar və bu mələkəni öz nəfslərində ibqa eləyələr və qoymayalar aradan gedə. Muttəqi insanların, o birisi sifətlərin ayənin idaməsində bəyan eləyir. Bu bərnamədə vəxtimiz qutuldu. İnşallah o birisi bərnamədə təqdim edirəm xidmətinizə. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun. صلوات على محمد صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يسهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Hörmətli dinləyici dostlar, növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Zomer surəsinin 9-cu ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayədə buyurur:
Əmmən huvə qanitun əna əl-leyli səcidən və qaimən yəhzərul-əxirətə və yərcu rəhmətə Rabbih. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
Bu mübarəkə ayənin tərcüməsi belədir. İndi belə bir şəxs yaxşıdır. Yoxsa gecə saatlarında səcdə edərək, ayaq üstə ibadət edən, ahirətdə qorxan və Rəbbinin rəhmətinə ümid bağlayan kimsə, de, bilənlərlə bilməyənlər bir olarmı? Yalnız Ağıl sahipleri nasihat kabul ederler.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
يمحو عتم